Aș vrea să vă vorbesc în seara asta despre credința și consecințele ei. Evrei 11 este cunoscut ca și marele capitol al credinței. Acest capitol a fost scris ca să ajute pe credincioșii evrei care traversau o perioadă dificilă în noua lor viață de credință. Care era necazul lor? Evident, persecuția. Suntem în primul secol al erei creștine, în perioada bisericii primare și cu siguranță că ei, iudei fiind, au fost persecutați tot de fraților din sinagogă. Pentru că au ales, prin credință, să-L urmeze pe Domnul Iisus și să renunțe, de fapt, la religia iudaică. Ei lăsau în urmă legea și ceremonialele ei și s-au încrezut în Domnul Iisus Hristos. Ma, cu siguranță că tranziția n-a fost ușoară și mulți erau ispitiți să renunțe la a trăi prin credință și a se întoarce la religie, pentru că era mult mai ușor. Mai ales, țineți minte, firii îi plac ceremonialurile și îi place să nu fie schimbări. De când credința în viața unui om biblică aduce transformări extraordinare. Scriitorul epistolei către evrei i-a îndemnat însă să trăiască prin credință, dovedindu-le cu Scripturii că asta e calea pe care au umblat sfinții Vechiului Testament, începând cu Abel. Ce-i pus pe lista acestui capitol faimos din Evrei 11? De fapt, dragii mei, sunt eroii credinței noastre. Ei au devenit eroii noștri din pricina umblărilor prin credință. Aceștia sunt adevăratele modele de care avem noi nevoie de astăzi. Ia priviți, de unde își iau tinerii de astăzi modelele? Din lumea sportului, de lumea artiștilor, a politicienilor. Dar toți aceștia umblă în această viață în cele mai mari nelegiuiri și categoric nu în credința biblică. Ei, de fapt, nu sunt modele de urmat. Adevărații noștri eroi de urmat sunt cei listați în Evrei 11, dragii mei. Ultima parte a capitolului 10 din Evrei, scriitorul îi cheamă pe evrei să nu dea înapoi, pe credincioșii evrei, să nu dea înapoi, ci să trăiască prin credință, în ciuda persecuției prin care au trecut din pricina credinței lor în Domnul Iisus. Scopul epistolei este să-i încurajeze pe cei descurajați, să le arate că a-L urma pe Hristos este mai bine decât să urmeze și să rămână în iudaism, în religia lor. De aceea a făcut apel la credință, pentru că numai credința în Cuvântul lui Dumnezeu ne poate scoate din situații dificile. Iată versetul care îi citat a patra oară în Scripturi. Evrei 10:38. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el, spune Domnul. De fapt, putem spune că Evrei 11 este de fapt o exemplificare a acestui, sau un comentariu, dacă vreți, a acestei afirmații din Evrei 10:38. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și Evrei 11 este un exemplu. E plin de oameni care au trăit ceea ce în mod clar se vedea în viața lor, era umblarea lor în credință. Adică viața lor era dominată de umblarea în credință. Vedeți, degeaba ne lăudăm cu credința noastră dacă nu și umblăm în credința noastră. Credința biblică, dragii mei, vorbește despre credința în Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, hai să definim mai întâi credința. Ce este credința? În primul și în primul rând vreau să vă spun că sunt multe crezuri astăzi în lume. Noi vorbim doar despre o singură despre credința. Există, de fapt, numai una autentică, aceea biblică, care se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu revelat. Adică, credința biblică vorbește despre credința în Cuvântul lui Dumnezeu, ca fiind adevărat. Și crezându-L, ești gata să trăiești potrivit lui. Foarte mulți își declară credința biblică, dar se vede credința biblică în umblarea de fiecare zi? Aceasta este dovada că suntem niște credincioși biblici. Afectează credința în cuvântul lui Dumnezeu comportamentul nostru, umblarea noastră? O, cu siguranță ar trebui să se vadă clar lucrul acesta. Nu putem vorbi despre credința în cuvântul lui Dumnezeu dacă în viața noastră de zi cu zi nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, nu ne supunem cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, degeaba ne lăudăm cu credința noastră dacă ea nu se vede în toate domeniile vieții noastre zi de zi. Acum, credința noastră nu este ceva abstract. Noi trebuie să avem un obiect al credinței noastre. Obiectul credinței noastre este persoana Domnului Iisus Hristos. Credința nu este un test de sinceritate. Auzi, pe foarte mulți oameni spun, dacă ești sincer, înseamnă că ești credincios. Ia, poți să fii sincer, dar poți să n-ai credința autentică, credința biblică. Asta este problema. Nu-i suficientă sinceritatea. Pentru că poți fi sincer și greșit. Trebuie să fii sincer și trebuie să ai o credință biblică, fondată sau fundamentată pe cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Credința biblică nu este o credință oarecare, dragii mei. Noi nu credem. Noi ne bazăm credința pe cuvântul revelat al Scripturilor. De ce ar trebui să credem cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că noi, foarte mulți spun, știi, de ce crezi cuvântul? Păi eu m-am convins pe mine însumi. Dragul meu. Și de aceea m-am alăturat unor oameni care cred ca și mine. Nu. Nu de aceea credem Biblia. Noi credem în Biblie pentru că ea continuă să fie adevărul sau singurul adevăr dovedit. Și va rămâne adevărul irevocabil. Pentru asta. Pentru asta că nu că eu n-am nicio putere pe mine să mă conving. Dacă nu mă convinge Duhul lui Dumnezeu, eu, săptămâna viitoare, anul viitor, peste 20 de ani, peste 50 de ani, renunț la credința mea biblică. Pentru că omul este schimbător. Și schimbător în rău. De aceea, credința mea se bazează și ar trebui să se bazeze pe adevărul irevocabil al lui Dumnezeu. Nici o carte din lume, dragii mei, nu are scrisorile de recomandare ca și Biblia. În ce privește veridicitatea sau adevărul. Și bineînțeles, pe care o căpătăm atunci când ne bazăm credința pe cuvântul lui Dumnezeu revelat. Nici o carte din lume n-a atins și n-a influențat atâtea vieți omenești de-a lungul istoriei omenirii ca și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă crezi ceva, dragul meu, merită să crezi cuvântul lui Dumnezeu revelat. Cel mai ușor lucru este să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Nu-ți vine să crezi, dar ăsta e cel mai simplu lucru. Să știi următorul lucru. E mult mai greu să crezi toate celelalte lucruri din această lume decât să crezi în cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, capitolul ăsta care noi intrăm astăzi este mărturia oamenilor care au crezut cuvântul de-a lungul veacurilor. Și oamenii aceștia ne vor arăta și vom vedea și consecințele credinței lor în cuvântul lui Dumnezeu revelat. Hai să privim la cele trei, primele trei versete pe care tocmai le-am citit. Vom privi la fiecare. În primul verset vreau să vedem puterea de convingere a credinței. Să recitim. Acum voi reciti din traducerea Cornilescu veche. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Una dintre consecințele credinței este să producă în noi convingeri sau încredere în obiectul credinței noastre, care, clar, este persoana Domnului Iisus Hristos. Și, bineînțeles, credința aceasta aduce convingere nu numai în persoana Domnului Iisus Hristos, nu numai în faptul că avem răspuns la cine este Iisus Hristos, numai în faptul că Cuvântul Dumnezeu ne spune că El este singurul Mântuitor al nostru, ci El Credința aceasta aduce în noi și convingeri în toate lucrurile spirituale de care avem nevoie să umblăm în fiecare zi. Încrederea neclintită vine din credință. Credința aduce în noi convingere. Înțelesul cuvântului convingere aici este atunci când cineva se lasă convins de ceva. Ajunge la o concluzie. Când un păcătos este convins de păcatul său, el este convins că a păcătuit, sau când cineva este convins de adevăr, el este convins de validitatea adevărului. Numai când primesc în cuvântul lui Dumnezeu, numai atunci îmi dau seama cât sunt eu de păcătos. Această convingere o aduce Duhul Sfânt și această convingere vine în urma faptului că eu cred că cuvântul lui Dumnezeu este temelia adevărului pentru mine. Când ne lipsește puterea de convingere, atunci, de fapt, noi nu avem convingere. Iată ce spune Psalmul 116:10. Am crezut, de aceea am vorbit. Observați ordinea. Mai întâi am crezut, apoi am vorbit. Nu poți aduce laudă de Dumnezeu dacă n-ai crezut. Nu poți proclama adevărul fără să nu-l crezi, pentru că nu vei fi convingător. Necredința este lipsa convingerilor sau convingerilor, avem convingeri slabe. De aceea suntem creștini slabi și lumești, pentru că nu avem convingeri. Și nu avem convingeri pentru că nu avem o încredere neclintită în Domnul Iisus Hristos și cuvântul Său. Există astăzi tot o mai mare neîncredere în cuvântul Dumnezeu, chiar în rândul creștinilor care pretind să fie născuți din nou. Și cum se vede asta? Se vede legat de exemplu, de păcat. Ceea ce a fost păcat acum, nu știu câți ani, 50 de ani, 60 de ani, astăzi nu mai este păcat. Observați? Asta înseamnă că oamenii nu mai au, creștinii moderni de astăzi, nu mai au convingeri. Adică, de fapt, renunță la convingeri pentru că lasă loc necredinței în viața lor. Când spui că te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ai niște convingeri despre ce este rău și despre ce este bine. Astăzi, spunem, și asta vine din filozofia umanistă, astăzi nu mai vedem lucrurile în alb și negru. Astăzi le vedem în colorat sau le vedem în gri. Există o zonă gri care nu poate fi interpretată. Ba da, prin lumina cuvântului lui Dumnezeu, nimic nu-i gri. Nimic nu-i pus sub semnul întrebării. Dar, pentru că tot mai mult avansează necredința în autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, de aceea sunt aceste zone, așa zis, gri. Versetul acesta, versetul 1, vorbește despre două domenii ale convingerii. Iată, lucrurile nădăjduite și, zice, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Și a doua, lucrurile care nu se văd. Deși la prima vedere avem impresia că e același lucru. Totuși, Scriitorul le separă. De fapt, aceste lucruri sunt cauza convingerilor pe care o căpătăm. Care e cauza convingerii? Deci, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Dragii mei, credința este substanța sau materia primă sau esența, adică fundamentul, temelia pe care noi zidim viața creștină. Este zidită viața noastră creștină. Așa cum titlul de proprietate pe care îl dețin dovedește că eu sunt proprietarul casei după Aurel Vlaicu numărul 5 sau apartamentul sau casa în care tu locuiești, tot așa, credința asta este pe care o biblică, pe care o primesc de sus, de la Dumnezeu, în momentul când am crezut în El, este, dragul meu, dovada credinței tale sau titlul tău de proprietate. Faptul că ești posesorul credinței biblice. Credința în cuvântul lui Dumnezeu este convingerea care ne dă încredere că speranța noastră este justificată. Să repetăm, noi vorbim numai de credința în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că numai Scripturile susțin nădejdea mântuirii, veșnicia cerurilor și toate adevărurile spirituale. Noi vom câștiga convingeri și încredere numai crezând Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există o încredere mai mare și nădejde mai mare decât atunci când credem Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu spui nădejdea numai în Iisus Hristos și în Cuvântul Său revelat, nădejdea ta este zadarnică. Necredința nu are fundament, ci n-are nicio temelie. Ei n-au titlu de proprietate, niciun document care să justifice nădejdea lor. Pentru că, de fapt, ce să nădăjduiești dacă n-ai nici o nădejde? N-au nicio nădejde în ceasul morții sau n-au nicio nădejde pentru sufletul lor. Pot să plătească oricât preoților pentru sufletul lor. Nu au nici o titlu de proprietate. Pentru că titlul de proprietate aici înseamnă credința biblică în cuvântul Dumnezeu al revelat al Dumnezeu. Deci, am văzut o dată cauza convingerilor. Hai să vedem confirmarea convingerilor. O puternică încredințare despre lucrurile care se văd. Adică, ce noi vedem, e cuvântul lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Avem cuvântul lui Dumnezeu în casele noastre și îl credem că e de la început până la sfârșit cuvântul lui Dumnezeu. Nu va trece nicio iotă din cuvântul lui Dumnezeu care să nu se... Asta e baza temeliei noastre. Da, hai să vedem acum confirmarea convingerilor noastre. Deci spuneam că credința este substanța sau dovada. Ambele cuvinte sunt apropiate ca sens. Ambele aduc dovadă și aduc siguranță. Credința în cuvântul lui Dumnezeu aduce în inima noastră dovezi sau convingeri. Când credem în promisiunile cuvântului, noi avem dovezi pe care ochiul uman nu le poate vedea. Credința, spunea un comentator, dă sufletului siguranță absolută și convingeri ferme asupra realității lucrurilor pe care, în mod natural, ochiul uman nu le poate vedea. Prin credință în cuvântul lui Dumnezeu, noi credem și am căpătat convingerea că există un cer pe care noi nu l-am învățat. Nu l-am văzut încă. Noi spunem că dacă cineva îl primește, pentru că l-am primit pe Domnul Iisus Hristos prin credință, și am privit la cruce, am înțeles tot ceea ce a făcut El, mi-am pus în credere, am umblat cu El. Credem că atunci când plecăm din lumea aceasta, vom fi potrivit promisiunii lui Dumnezeu în cerul Său. A văzut vreunul dintre noi cerul? N-am văzut niciunul cer. Dar pe baza fundamentului nostru, a credinței noastre, a titlului de proprietate, adică a faptului că am văzut că El mi-a schimbat viața din temelii, nădăjduiesc și cred. Și am convingerea că voi fi cu El în cerul Său, potrivit promisiunii pe care o am în cuvântul lui Dumnezeu. Deci, prima consecință a credinței este convingerea și încrederea neclintită. Că eu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, am fost schimbat și am nădejdea vieții veșnice. A doua consecință e lauda sau mărturia credinței. Versetul 2. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Cine primește lauda pentru credință? Privim în text, cei din vechime. Deci, cine primește? Persoanele care primesc lauda sunt cele care umblă în, care au crezut și care umblă prin credință. Cine sunt aceștia? La cine face referire scriitorul evreilor? La sfinții din vechime. Sfinții din Vechiul Testament. Acești patriarhi, de fapt, sunt citați în tot capitolul 11 din evrei. Aceștia sunt eroii credinței. Și ce ne spune despre ei acest capitol este că au căpătat ce? O bună mărturie. Toți acești eroi au fost justificați prin credință. Iar în acest capitol ni se arată că principiul vieții lor, în toată umblarea lor, a fost ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea credinței lor. Vreau să subliniez două lucruri despre aceștia. Vreau să privim la exemplul lor. Când scriitorul s-a apucat să scrie despre credință, nu a rămas la termeni abstracți. Nu a filozofat numai. Nu a făcut expresii frumoase și pompoase. Ci îmi place tare mult pentru că el abundă, de fapt, cu exemple. Abundă și ne ajută să privim anumiți oameni și anumite evenimente din viața lor care reflectă umblarea. Și, bineînțeles, descoperim mărturia credinței lor valabile în cuvântul lui Dumnezeu. Avem aici ceva de învățat. Avem, în primul rând, observăm valoarea studierii biografiilor oamenilor credinței din Scripturi. De multe ori este greu să explici anumite principii creștine. Dar e atât de simplu să mergi, hai să mergem la Abel, hai să mergem la Moise, hai să mergem la Gedeon, hai să mergem la Cutare, la David și așa mai departe. Și imediat acest principiu este foarte bine, mult mai ușor de înțeles în viața noastră. Deci, privim o dată la exemplul lor și privim apoi la încurajarea pe care ei ne-o dau prin modul în care ei au trăit. Încurajarea pe care acești eroi ai credinței din vechime ne-o dau vine din umplarea lor zilnică, asortată cu multe circumstanțe nefavorabile, cu multe probleme, cu lipsuri. Iată câteva exemple. Iată, îl vom întâlni pe Abel în acest... Ce era Abel? Era un simplu păstor, un simplu cioban. Îl vom întâlni pe Avram, un străin care își căuta țara. Întâlnim pe soția lui Sara, care a fost o femeie neroditoare mulți ani și contaminată de îndoieli. Îl întâlnim pe Iosua, care a fost un bun soldat, a ajuns chiar general prin harul lui Dumnezeu. Întâlnim pe Rahab, o prostituată convertită. Întâlnim pe Gedeon, care a fost cel mai mic în casa și cel mai nesemnat în casa tatălui său. Dar Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar. De ce? Pentru că avea o credință biblică. Și bineînțeles, îl întâlnim pe David, păstorul, regele păstor. Îi vom întâlni pe părinții lui Moise, niște necunoscuți, dragii mei, care abia suportau povara robiei și erau doborâți de necazurile robiei, dar care prin credință au făcut o plută mică pentru copilul lor de 3 ani și l-au pus pe apele Nilului, încredințându-l în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a scos din ape și l-a crescut în casa lui Faraon. Prin credință au făcut aceștia, absolut aceste mari lucrări, în ciuda necazurilor prin care treceau. Și ce lecție ne dă Domnul aici? Credința poate fi practicată de oricine, indiferent de cine ești, indiferent de greutățile și circunstanțele prin care treci. Oricine poate trăi prin credință. A trăi prin credință nu este rezervat unui club exclusivist. Numai cei bogați, numai cei cu sânge albastru pot avea acces. Nu. Oricine poate trăi prin credință. Te întreb. Tu. Mă întreb. Eu. Trăiesc în orice situație prin care trec. Prin credință? Pentru că numai asta aduce înaintea Domnului lauda. Numai asta aduce înaintea Domnului o bună mărturie. Numai atunci vom fi plăcuți Domnului. Al doilea lucru, la versetul acesta, al doilea, e cel lăudat de mărturie. Au căpătat o bună mărturie. Cine primește lauda că un credincios umblă prin credință? El? Nu, Dumnezeu. Nu cel ce umblă în credință trebuie să fie glorificat. Ci cine?
Dumnezeu. Așa își scoate Dumnezeu glorie. Prin sfinții care umblă și care trăiesc în credință, dragii mei. Noi mărturisim despre Dumnezeu prin modul în care noi trăim. Pot vedea oamenii când privesc la noi, când ne studiază, că noi trăim prin credință? Cu siguranță că lumea nu primește lauda pentru cei ce trăiesc prin credință, pentru că ei nu-i suportă. Ei îi urăsc pe cei ce trăiesc prin credință. Pentru că lumea nu umblă prin credință, ci umblă prin vedere. Lumea laudă pe cei ce umblă în păcat și în pofte. Aceștia sunt pe primele pagini ale ziarelor. Ea critică și își bate joc de cel ce umblă prin credință și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu revelat. Cei ce au o mărturie de la Dumnezeu nu pot avea laudele. Când lumea te laudă, ai o problemă. Umbli ca lumea și de-aia ești plăcut și lumea te laudă. Dar când umbli prin credință, nu ești lăudat de oameni. Mai degrabă ești ridicularizat de oameni. Principiul pentru laudă. Am văzut cine este lăudat și apoi hai să vedem principiul pentru laudă. Prin credință se obține o bună mărturie. Deci, principiul pentru laudă este credința. Dacă vrei să fii lăudat de Dumnezeu, trebuie să ai credință. Când Dumnezeu privește la un om, acel om trebuie să aibă credință. Nu faimă, nu bani sau alte lucruri pământești. Pe el nu-l interesează să te laude toți, sau nu-l interesează cât câștigi tu pe lună, sau dacă ai câștigat un Oscar, sau ai câștigat premiul Nobel pentru pace sau pentru literatură, pentru el aceste lucruri nu valorează nimic. Acestea valorează în ochii lumii, dar nu în ochii lui Dumnezeu. Pentru că el ce vrea să vadă în noi este credința biblică. Cum au primit cei din vechime laudă la Dumnezeu? Nu prin abilitățile lor, sau prin sinceritatea lor, sau prin cinstea lor, sau prin orice altă virtute naturală, ci prin credința în Dumnezeu. Prin credința în El, în cuvântul Său, au primit ei o mărturie bună. Sunt uluit de modul în care oamenii știu să laude, să laude alți oameni. Iar oamenii pe care lumea îi laudă, vă rog să nu uitați că nu sunt lăudați de Dumnezeu. De ce? Pentru simplu motiv că n-au o credință biblică. Aceștia nu cred cuvântul lui Dumnezeu și nici nu vor să aibă de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Pe de altă parte, am văzut că Dumnezeu onorează pe cei pe care lumea nu-i bagă în seamă. Sunt un nimeni în această lume și acești nimeni cred în cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Zice versetul 6 din Evrei 11, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Vrei să fii plăcut Lui Dumnezeu? Ai credința biblică. Dacă ai, umbli în sfințenie, umbli în credința biblică. Dacă nu plăcem Domnului, nu vom fi lăudați de El. Și asta înseamnă că nu se vede în noi credința biblică. Nu trăim, chiar dacă spunem că o avem. Și chiar dacă suntem într-o biserică biblică. Un credincios autentic se judecă, dragul meu, după credința sa, care trebuie să aibă semnele unei umblări în sfințenie. Hai să mergem și la versetul 3. Hai să vedem acum înțelegerea credinței. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Credința ne dă o minte sau o pricepere să pricepem, de fapt, creația lui Dumnezeu. În ciuda faptului că creația este opusul evoluției de astăzi, există lucruri care nu ne sunt explicate în creație. Pe când evoluționiștii încearcă să explice totul, deși explicațiile lor sunt extrem, extrem de greu de acceptat. Ironside spunea,
Numai necredința și reaua voință a respingerii mărturiei lui Dumnezeu, adică a Scripturilor, îi face pe oameni să se împiedice și să pervertească minunea creației, când Dumnezeu a creat, de fapt, cerurile și pământul. Un alt teolog spunea, Pink, credința este vehiculul spiritual al percepției. Credința cuprinde în înțelegere trecutul, prezentul și viitorul. Când crezi, abia atunci înțelegi originile, de unde ai plecat, cine ești în prezent și încotro te îndrepți tu și încotro se îndreaptă lumea aceasta. Fără credință în cuvântul lui Dumnezeu, omul nu-și cunoaște și nu cunoaște originile Universului. Filozofia lumii nu poate da răspunsul corect al originilor pământului. Nu vedeți că din 5 în 5 ani își schimbă teoriile cu privire la originea Universului? Lucruri care n-au fost acum 30-40 de ani, acum ei râd de ceea ce au spus acum 34 de ani. Oh, acum e altceva. Oh, nu-i mai bună teoria. Atunci se închinau la ea. De ce? Pentru că sunt lucruri legate de creație care sunt mai presus de rațiunea și de înțelepciunea omenească. Iar fără credință în cuvântul revelat al lui Dumnezeu, nu putem pricepe aceste lucruri. Citind Genesa, vedem explicația aceea sensibilă și cursivă a originii Universului și a vieții. Credința crede această explicație pentru că are înțelepciunea de sus, în înțelegerea originilor Universului, pentru că este superioară minții umane. Evoluția este o teorie care ridică atâtea probleme și nu are răspunsuri, pentru că evoluționismul din capul locului îl respinge pe Dumnezeu. Ma, știți, există teologi liberali astăzi care vor să împace și puțină revelație din cuvântul lui Dumnezeu și puțin mai mult evoluționism. Și cred că vor să împace și capra și varza, nu se poate. În momentul când ai pus puțin creaționism, puțin evoluționism în cuvântul lui Dumnezeu, te-ai lipsit de credință. Și vrei să spui că rațiunea ta umană este mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, acceptul acesta este necredință, așa cum am spus la primul punct. Cum să poți explica originea Universului când tu, ca om, îl excluzi pe Dumnezeu din ecuație? Credința noastră operează cu ce a spus Dumnezeu în cuvântul său al Scripturilor. Operează pe baza cuvântului lui Dumnezeu revelat. Eclesiastul 2:13 zice: și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Cum ne ajută acum pe noi credința să înțelegem creația? Hai să vedem trei lucruri aici. Rolul cuvântului în creație. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Creația a fost posibilă prin cuvântul Dumnezeu. De ce? Pentru că credința cunoaște locul, mărimea și puterea cuvântului în creație. Locul. În sensul că, dacă citim Genesa 1, dacă bine mi-aduc aminte, de 10 ori în Genesa 1 se spune Dumnezeu a zis. Adică în momentul când el a pronunțat să fie, a fost, a luat. Adică cuvântul rostit, aceste decrete, aia să le numim imperiale a lui Dumnezeu, în creație, în momentul când au fost rostite, din nimic Dumnezeu a făcut acest univers. Așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dragii mei. Cuvântul folosit aici în greacă este rema, nu logos, ca și în Ioan 1:1, care ar limita folosirea lui strictă la cuvânt, și este folosită rema pentru că rema înseamnă, poate însemna și cuvântul întrupat sau încarnat, adică cine? Domnul Iisus Hristos. creația a venit prin cuvântul vorbit al lui Dumnezeu. Sau, așa cum am spus, prin decretul acesta imperial, să fie și a fost. Psalmul 33:6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea Lui prin suflarea gurii Lui. Mințile lumii se chinuiesc să caute răspuns la cum s-a format acest univers. Și toți parcă sunt vorbiți, le plac filmele și exploziile astea gigantice și teoria asta cu explozii este folosită ca să sublinieze haosul dintr-o explozie. Nu ordinea și frumusețea care se vede atunci când citești Geneza 1:1, 1:2 și așa mai departe. Știți cum e chestia asta, explicația asta cu e ca și cum în camera asta ar avea o loc o explozie și după 3-4 miliarde de ani toate lucrurile au evoluat și s-au făcut. Dulap, scaune, pian, perdele și computerele și așa mai departe. Asta este explicația evoluției, dragii mei. Trebuie să fii nebun să crezi așa ceva. Când citești Geneza 1, vezi cum toate lucrurile vin în ordine. Și un alt lucru, se potrivesc. Se potrivesc exact. Ce am lucrat în fabrică, când făceam, de exemplu, o mașină, așa mai departe, vedeam cum componente de componente erau aduse din diferite locuri în care se producau. Și apoi, Iojie, nu aici, venea Iojie și le punea pe toate. La loc. Și trebuiau să se potrivească absolut toate lucrurile. O, dacă noi oamenii știm să facem lucrul acesta, o, cu cât mai mult Dumnezeu a făcut, a chemat toate lucrurile prin cuvântul Său. Și apoi, toate s-au potrivit perfect. Așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin credință, noi avem un răspuns mai bun. Dumnezeul Atotputernic a vorbit. Și lucrurile au fost făcute în urma cuvântului Său. Pentru că cuvântul Său are putere de creație. Omul vrea să lase pe marele arhitect afară din capodopera lui. Și vor să explice fără credința biblică creația. Nu putem înțelege creația fără să nu înțelegem rolul cuvântului în creație. Apoi, mergem mai departe la lucrarea în creație. Că lumea a fost făcută, adică că a fost întocmită, echipată, ca să se potrivească cu scopul pentru care a fost concepută. Asta vorbește despre proiectul și scopul în creație și despre lucrarea efectivă a creației, care a constat în cele 6 zile ale creației, înregistrate în Geneza 1. Creația originală este în Geneza 1:1. În Geneza 1:2, condiția după creația originală. Și apoi, în Geneza 1:3 este registrată cum au fost făcute toate lucrurile, vegetația, animale și omul, ca să se potrivească în creația originală, potrivit planului lui Dumnezeu. Credința însă înțelege toate acestea, dar necredința este ignorată, ignoranță sau întuneric. Abia apoi vom înțelege rolul minunilor în creație, dragii mei. Zice ultima parte a versetului 3. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Una din marile minuni ale creației este că toate în creație au fost făcute de nimic. Vedeți, ochiul omului vrea să vadă acest nimic. Este un secret al lui Dumnezeu. Noi nu putem vedea nimic. Nu putem! Dumnezeu are față de creația lui, sau creatura lui, încă secretele lui. Dar prin credință credem că El a făcut lucrurile din nimic. Va veni o zi, probabil, în care ne va arăta cum a făcut lucrurile din nimic. Dar încă, aici, ne spune, v-am dat scripturile ca să credeți. Este un test dacă voi căpătați, dacă voi aveți credința biblică pe care eu o cer, pe care eu vă cer. Dragii mei, credința biblică știe că universul a fost făcut din nimic. Stelele și planetele
Și chiar acest pământ pe care umblăm, toate au fost făcute din nimic și aduse la existență prin decretul lui Dumnezeu. Omul nu poate face ceva din nimic. Numai Dumnezeu poate să facă. Poate și noi credem aceasta și putem crede doar prin credința biblică. Vedeți? Noi am vrea să fim egalul lui Dumnezeu. Dar țineți minte, și cine a vrut să fie în primul egalul lui Dumnezeu în acest univers? Cine? Satan. Și Satan îi mână pe atâția oameni. Nu se poate. Dacă noi nu putem face în laboratoarele noastre ceva de nimic, nici Dumnezeu nu poate să facă. Săraci. Și se lipsește un lucru esențial. Credința biblică. Credința în cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Am două concluzii și mă apropii de încheiere. Ai tu, am eu, credința în cuvântul revelat al lui Dumnezeu? Se vede această credință biblică în umblarea mea de fiecare zi? Dacă spui că ai, cum este mărturia ta? Dacă te studiază cineva, cum ți-ar defini viața ta? Care e cel mai strălucitor, să zicem, sau cel mai evident lucru pe care cineva îl poate descoperi în viața ta dacă te urmărește zi de zi? Ce văd oamenii la noi? Văd că umblăm prin credință în fiecare zi? Sau văd că umblăm prin vedere, așa cum umblă toată această lume? Dragii mei, asta am vrut să vă spun această seară. Și mă rog, într-adevăr, să avem credința biblică și să se vadă în viețile noastre consecințele acestei credințe biblice. Amen.